U emisiji Naučni skupovi možete slušati snimak izlaganja Jovane Kostić sa konferencije Jezik, književnost, teorija, koja je održana krajem aprila ove godine na Filozofskom fakultetu u Nišu. Naslov izlaganja je Konstantin Kavafi i srpsko pesništvo druge polovine 20. veka.
U uvodnom delu ovog izlaganja valja obrazložiti osnovnu teorijsku potku ovog teksta, to je teorija recepcije, koja dolazi ne samo sa stanovišta Jausa, već i sa stanovišta Marije Mogrinevald, Johna Benninga, i u tom procesu zapravo prevazilazi onaj Klemenov pojam uticaja i pruža posebnu pažnju upravo trećem stanju, toliko važnom u domenu tekstus receptusa. Kako je jednom objavljen tekst zapravo namenjen publici, možemo reći da je potencijal ovakvog teksta u potpunosti ostvaren kada taj tekst postane prožet dijalogom sa čitaocima, dijalogom između epohi u kojoj je nastao i epohi u kojoj se čita, i tek tada možemo da utvrdimo da iz ovih dijaloga leži jedno konstruktivno rešenje u razumevanju i tumačenju izvornog teksta. Potreba za razvijanjem teorije recepcije, kako je poznato, nastaje onda kada je bilo potrebno prevazići barijeru predugog ćutanja istorije književnosti o publici koja prihvata jedno delo, pa tako publika i postaje glavna tema, jedna od glavnih tema teorije recepcije. Kao što sam već rekla, književno delo ostvaruje se tako u procesu čitanja, taj proces mora biti prožet aktivnim učestvovanjem, razmišljanjem i na kraju svojevrsnim dijalogom na relaciji autor-delo-čitalac i epoha nastanka književnog dela, epoha koje se delo tumači. Dakle, ovaj proizvod koji nastaje može da nam ukaže na osnovnu misao u pravcu koje je razmišljao autor i može se ostvariti tek posredstvom ovakve literarne komunikacije. Meni je posebno bila važna uloga aktivnog čitaoca, zato što uloga čitaoca postaje višestruka. Ovde je posebno interesantan onaj čitalac koji je ujedno i autor, ali o tome ću govoriti malo kasnije. Još jedan važan uslov na koji sam obratila pažnju za tumačenje dela u ovom kontekstu jeste naravno horizont očekivanja, termin koji u teoriju književnosti ulazi iz sociologije, i kada se delo čita, ono najpre izaziva u čitaocu sećanje na prethodno pročitana dela. Međutim, kako ni čitalac ni delo nisu izolovana i hermetički zatvorena kategorija, dolazi do toga da svako delo podstiče publiku da ga na određeni način recipira, budi sećanja na fragmente iz čitalačkog iskustva. Svaki čitalac tako, dakle, ima sopstveno književno predznanje i određena estetska merila koji ujedno utiču i na horizont očekivanja koji se tokom čitanja konkretnog dela može menjati i uticati na rađanje nekih sasvim novih ideja. Za ovaj rad značajna je bila podela Marije Mogrinevald, koja u svom tekstu istraživanja uticaja i recepcije prenosi podelu na pasivnu recepciju i na reproduktivnu i produktivnu, odnosno aktivnu recepciju, gde u pasivnu recepciju uključuje, dakle, široke čitalačke mase, čitaoce koji ćute, zaljubljenike u književnost i učenike, dok u aktivnu, tačnije reproduktivnu i produktivnu recepciju uključuje literate, pesnike koji živo stvaraju nova dela, prevode, eseje, kritiku i komentare, koristeći tako primljeno delo kao osnov za dalji dijalog i otkrivanje smisla osnovnog teksta. Uzevši, dakle, u obzir ovu podelu, prednost sam dala ovom aktivnom pristupu recepcije kada je u pitanju pesništvo Konstantina Kavafija u međupesničkim dijalozima, koje je njegovo delo evidentno uspostavilo sa srpskim pesnicima druge polovine 20. veka. Pokušala da predstavim, dakle, uzrok nastanka prvih dijaloga, njihov povod i potencijal koji su oni dosegli u odnosu na osnovnu ideju Kavafijevog pesništva. I taj živ jedan organski odnos koji su naši pesnici razvili u dosluhu sa Kavafijevim delom, krajem veka naići će čak i na šire odjeke koji će biti odgovorni za stvaranje jedne nove pesničke tradicije koja je svoj pun razvoj doživela, jer je naišla na plodno tle koje je bilo uslovljeno tadašnjom političkom situacijom i čitalačkim očekivanjima publike, usmerene ka ideologiji i nacionu. U svakom slučaju, ukazala bih na taj odjak na koji je naišlo Kavafijevo pesništvo, proširivši tako horizonte srpske čitalačke publike ostvarivši u potpunosti svoju recepcijsku misiju. Kada je reč o srpskom pesništvu druge polovine 20. veka, treba skrenuti pažnju na moment vraćanja srpskih pesnika tradiciji, naročito helenskoj, sa već godinama ranije uspostavljenog uporišta za ovakav sveprožimajući poetski poduhvat. Pesnici će se inspirisati prošlošću, nekada uz direktne aluzije na helensku mitologiju i tradiciju, a nekada će koristiti samo osnovnu ideju i na taj način graditi nekakve spone između te prošlosti i njihove sadašnjosti. Doći će do stvaranja svojevrsne sinteze između izvorne antičke misli i srpske nacionalne tradicije, koje je bilo inspirisano doživljajima izvornih helenskih ideja, ali i savremenih evropskih pisaca koji su te ideje na jedan, da kažemo, savremeniji način promišljali. Svakako je reč o pesnicima koji su ostavili plodan trag u srpskom pesništvu, najvećim predstavnicima tradicije izdvojit ćemo Jovana Hristića, Ivana V. Lalića i Miodraga Pavlovića i predstavit ćemo kako su njihove ideje preuzete iz stvaralaštva helenske i novogrčke književne misli zapravo uticale na stvaranje jedne nove duhovne struje u srpskom pesništvu 20. veka, praćene daljim odjecima ove duhovne slojevitosti, uobličenih u okrilje srpske tradicije obnovljenog srednjovekovlja. Ljubomir Simović, Matija Bećković, Milosav Teši, Zlata Kocić i Novica Tadić samo su neki od autora u čijem su se stvaralaštvu zadržali odjeci ove prve grupe pesnika, kasnije uobličeni u jedan novi kulturni i duhovni obrazac. Ovaj razvojni put srpske poezije druge polovine 20. veka, a na prostoru ovog istraživanja, bilo je izvorno dovedeno u kontakt s Kavafijevim stvaralaštvom u kome se može pratiti to pretapanje helenske tradicije u vizantijsku duhovnost. Da bi jedno delo, dakle, proputovalo sa svog maternjeg terena do književnosti u koju biva prevođeno, potrebno je da postoji potreba i interesovanje za istim. Kako sam već napomenula, uloga prevoda je veoma važna za temu teorije recepcije. U ovom kontekstu valja pomenuti prevode Isidore Sekulić, Svetozara Brkića, Jovana Hristića i naravno Ksenije Maritske Gađanski, koji su omogućili upoznavanje srpske čitalačke publike s opusom Konstantina Kavafija. S obzirom na to da je ove godine objavljen moj rad na temu prvi prevod i Konstantina Kavafija na srpski jezik, u kome je predstavljena detaljna uporedna analiza i povodi koji su uzrokovali sam čin prevođenja, ovom prilikom ne bih pretjerano dugo govorila o tome, možda bih samo istakla jednu izuzetnu njihovu važnost, a s druge strane i nezainteresovanost tadašnje književne kritike kada su u pitanju pomenuti kontakti na relaciji Konstantin Kavafi srpsko pesništvo 20. veka. Menjanje uslova recepcije i sazrevanja osnovnih ideja na individualnim stvaralačkim planovima pomenutih pesnika pokazat će se kako je uspostavljen dijalog između epohe u kojoj je Kavafi stvarao i epohe u kojoj su stvarali srpski pesnici. Njegov, odnosno Kavafije vizantijski opus u potpunosti se ostvario u procesu čitanja i reprodukovanja od strane naših pesnika, a horizont očekivanja znatno se proširio, te su iz njega iznikli novi pesnici sa novom pesničkom tradicijom. Kavafijevo raznovrsno pesništvo poslalo je snažne odjeke preko antičkih pogleda Jovana Hristića, misticizma na relaciji paganizam, hrišćanstvo Miodraga Pavlovića, novostvorene vizantijske tradicije Ivana Volalića, do duhovne poezije Ljubomira Simovića i ostalih pesnika već navedenih. Preduslov za razvijanje osnovno postavljenih ideja u srpskoj književnosti svakako je bila njena zasnovanost, kao i zasnovanost naše tradicije na vizantijskom nasleđu, dok je drugi preduslov bilo traganje za duhovnim u totalitarnom režimu i u trenucima rasparčavanja i deljenja među narodima, borbe za nacionalni identitet i osnaživanja ideologije 90. godina 20. veka, gdje su srpski pesnici zapravo uspeli da stvore jednu drugačiju jedinstvenu tradiciju i zajednicu sa duhovnim karakterom koja je bila propraćena oživljavanjem i modifikacijom vizantijske tradicije poezije. Ono što još treba naglasiti je da je za pomenute pesnike posebno bila značajna Kavafijeva istorijska poezija, za razliku od Kavafijeve poezije Čulnosti i svakodnevice, koja se, iako zauzima značajan deo njegovog opusa, nije reprodukovala u kasnijim epohama srpskog pesništva u onoj meri u kojoj istorijski opus jeste. Razlog za to svakako treba tražiti u već pomenutoj drugačijoj tradiciji koja je iziskivala duhovni karakter i na tom putu prisvajala elemente istoričnosti, na taj način stvarajući most između kolevke civilizacije i svakodnevice autora. Još bih napomenula taj motiv kolektivnog stradanja i opise slavne prapostojbine i glorifikovanja otadžbine, koji su bili praćeni patničkim sudbinama naroda na ovim prostorima. Kod mnogih naših pesnika se na manje ili na više uspešan način materializuju u smislu jednog novog etičkog obrasca za pojedinca koji pripada narodnom kolektivu u teškim istorijskim trenucima. Ovakva poezija imala je za cilj oživljavanje udaljene poetike srpskog srednjeg veka, u čemu nisu svi pesnici podjednako uspeli. Veliki broj pokušaja ovog oživljavanja zadržat će se na patetičnom izrazu utemeljenom isključivo na divljenju slavne prošlosti, tako lako krčeći put ka banalnosti, političkoj svakodnevici, ne dajući svoje poezije na savremenosti, već je svodeći na jedan nacionalistički poriv. Manji broj pesnika zapravo je uspeo da reprodukuje primeni karakteristične žanrove i teme srednjovekovne poetike i da ih uklopi u suvremene težnje tada vladajućih poetičkih očekivanja. Na primjer, Ivan Vlalić i Milosav Tešić u potpunosti će strogo formalno govoreći oživeti zaboravljene žanrove, za što je bilo potrebno mnogo više pesničkog umeća i discipline od svakodnevnog pisanja u korist vladajućih ideologija zarad kratkotrajnih simpatija od strane publike. Kada govorimo o pesničkom stilu i pristupu u sagledavanju stvarnosti, možemo primetiti da su sličnosti na relaciji Kavafi srpsko pesništvo najupečatljivije upravo od strane Kavafijevog istaknutog poštovaoca Jovana Hristića. Opisi svakodnevice i način prezentovanja podataka u Hristićevoj poeziji sadrže snažnu dozu Kavafijevog faktografskog pomnog pristupa stvarnosti. Kavafi će u svojim istorijskim pesmama često biti doživljavan kao hroničar, onaj koji budno prati stvarnost i minuciozno uključuje u večnost svoje poezije slike i situacije iz vizantijskog i aleksandrijskog okruženja. I upravo će taj pristup Hristić preuzeti u stvaranju sobstvenog mediteranskog prostora u slikama mora, biblioteka, ali i same Aleksandrije. I dok će za Hristića Aleksandrija biti najcelovitija perspektiva koja daje smisao svakodnevici, za Lalića će Vizantija biti ta koja daje svest o poreklu. Rekreacija kanonskog žanra Ivana V. Lalića svakako će biti značajna za izučavanje opusa naredne generacije pesnika, a da nije došlo do ovog razilaženja u Hristićevoj i Lalićevoj poetici, ne bi ni moglo biti reči o različitim vidovima recepcije i pristupima nastalih iz ovih podjednako značajnih poetskih težnji. Za dalje tok ovog istraživanja jednako je važna, dakle, poetika Miodraga Pavlovića, čija je antologija bila zaslužna za obnavljanje veze sa počecima naše tradicije i davno zaboravljenim njenim pesničkim predstavnicima. Pavlovićevo pesništvo u ovom kontekstu biće posmatrano kao jedan omaž celokupnoj srpskoj tradiciji na kome su oslonac našli pomenuti pesnici kasnije generacije. Tako će Simović, obilato se inspirišući mitologijom, stvarati jednu aktuelnu istorijsku i ideološku viziju. Bećković će svojim narodskim dijalektom potkrepiti zahteve aktuelne književne poetike. Tadić će se u vizantijskom odnosu svetlost tama locirati u tamnom kutku iz kojeg će najbolje sagledati zlo, a Tešić će strogom metrikom i formom, uređenim stihom, svojevrsnom leksikom i toponimijom u svojoj disciplinovanosti oživljavanja srednjovekovnih žanrova nastaviti tamo gde je upravo stao Lalić. I za kraj svakako treba pomenuti pesnike kao što su Predrag Bogdanović Ci, Dragan Dragojlović, Ivan Gađanski, čije su pojedine pesme obojene jasnom aluzijom na pojedina Kavafijeva ostvarenja. I svakako reći da je uzrok za ove dijaloge i kontakte bilo traženje te podrške u davnoj istoriji kako bi se prevazišli trenutni nacionalni potresi. Navedeni pesnici su, dakle, ali i čitaoci, prihvatili upravo, po mom mišljenju, iz ovog razloga jedan Kavafijev istorijski pristup, stvarajući tako ključ za povezivanje srpske tradicije sa tradicijom svih tradicija.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Jovane Kostić pod nazivom Konstantin Kavaf i srpsko pesništvo druge polovine 20. veka. Snimak je zabeležen tokom međunarodne konferencije Jezik, književnost, teorija koja je održana krajem aprila ove godine na Filozofskom fakultetu u Nišu.